Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak pernah bosan mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kalau kita mau melihat dan terus melihat, pasti dalam keadaan yang sekarang pun kita pasti mampu melihat masih banyak rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia paling sabar di permukaan bumi. Dan beliau orang yang paling banyak mendapatkan musibah di permukaan bumi. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan beliau adalah orang yang paling Allah cintai. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi tausiah panjang yang telah kita dengarkan dari Ustaz kita, Ustaz Heri Purnama Abu Laila. Dan seperti yang tadi sempat kita sampaikan bahwa beliau adalah senior ana, baik di Madinah ataupun di Pekanbaru. Dan kalau untuk Lombok ini, beliau selevel dengan Ustaz Mukti Ali, sekelas bahkan waktu sama-sama menuntut ilmu di Jamiah Islamiyah. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, kami akan berkunjung ke tempat beliau nanti biidznillah ya azza wa jalla.
Adik itu guru sopan.
Ya.
Adik itu guru sopan lagi. Kalau
dibayar. Dan Ustaz Mukti Ali adik tuan guru Sofwan Hakim, Allah yarhamu, yang sudah meninggal dunia, semoga Allah rahmati. Ya, adik kandung ya dari tuan guru Sofwan Hakim. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh ustaz kita tadi dan apa yang telah beliau sampaikan begitu banyak, dan poin-poin yang beliau sampaikan begitu banyak, ketakwaan kepada Allah, kesabaran, syukur, istighfar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan istighfar tidak hanya karena berdosa, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa Rasulullah SAW setiap hari beristighfar. Setiap hari beristighfar, padahal beliau tidak pernah memiliki dosa. Apalagi kita yang sudah pasti tak mungkin tak berdosa. Tak ada kita yang berkumpul sekarang ini yang tidak berdosa, itu gak ada. Kalau ada orang yang mengatakan saya orang yang tidak berdosa, dia telah berdusta. Hanya para nabi dan para rasul yang tidak berdosa. Maka tidak ada orang yang bisa sekarang ini hidup dijamin surga, gak ada. Ini orang itu pasti ke surga, itu gak boleh, bohong, dusta. Apalagi kalau lebih parah daripada itu, orang kalau sudah dipegang kepalanya, dibacakan zikir, pasti masuk surga. Wah, lebih parah lagi. Gak boleh. Dia saja belum tahu masuk surga, apalagi dia berani menjamin orang kalau sudah dipegang kepalanya, sudah dielus-elus, sudah dibacakan zikir tertentu, sudah aman dari api neraka, sudah aman dari azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ini permainan syaitan, kesesatan yang nyata bagi orang-orang yang telah belajar agama Allah, belajar Al-Quran dengan baik, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Bapak Ibu tahu Abu Bakar? Tahu Abu Bakar? Abu Bakar yang mana? Abu Bakar sahabat Nabi kita tercinta Muhammad SAW, tahu? Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq bukan nama, itu gelar. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abi Quhafa. Digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah umat Nabi terbaik. Semua umat Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita tercinta, yang terbaik itu adalah Abu Bakar. Dan itu diketahui oleh seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar sambil menunjuk ke lisannya, menunjuk ke lidah beliau, kata Abu Bakar, "Hadza auradanil mawarid." Lisanku ini telah membawaku kepada kesalahan-kesalahan. Itu Abu Bakar. Intinya tidak ada orang yang tidak berdosa. Rasul saja yang tidak berdosa beristighfar, apalagi kita yang sudah pasti apa? Berdosa. Dan salah satu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita adalah dengan kita diuji. Salah satu, banyak jalan yang Allah jadikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satu di antaranya adalah ditimpakan musibah. Yang sabar, Allah berikan ampunan dosa. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW. Kita mau tidak dosa kita diampuni? Hah?
Mau.
Mau tidak?
Mau.
Syaratnya sabar atas musibah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wabashshiril sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira ini bukan datang dari presiden, bukan datang dari menteri, presiden kecil, apalagi menteri, bukan datang dari gubernur, nggak ada apa-apanya gubernur dengan yang memberikan kabar gembira dalam ayat yang kita bacakan tadi. Karena yang memberikan kabar gembira itu siapa? Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik surga. Ia akan masukkan surga orang-orang yang ia kehendaki, dan mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah mengatakan, "Wabashshiril sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita mau dapat kabar gembira dari Allah, sabar. Sabar atas sesuatu yang telah Allah takdirkan. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan uji mereka. Kami pasti akan uji mereka. Di dunia ini negeri ujian. Yang tidak negeri ujian itu adalah surga. Semoga kita berkumpul di sana tanpa singgah ke neraka sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. "Wala nabluwannakum." Sungguh kami benar-benar akan uji kalian. Bagi kita yang belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahu dan ilmu sharf, mungkin bapak-bapak di sini, ya, apalagi yang tua-tua, masya Allah, mungkin dulunya juga pernah belajar ilmu nahu, ilmu sharf. Karena di masa generasi-generasi dahulu, generasi orang-orang tua kampung ini ketika mereka masih muda, itu pelajaran agama itu pakai bahasa Arab. Gak sama dengan sekarang. Pelajaran agama pakai bahasa Indonesia. Dulu masa orang tua kita masih muda, itu buku agama itu pakai bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Lombok, diterjemahkan ke bahasa, tapi diterjemahkan langsung oleh gurunya. Buku tetap bahasa Arab, karena dari dulu kala para dai mengajak manusia ke jalan Allah pakai bahasa Arab. Karena kalau sudah mengerti bahasa Arab, mudah mengerti Al-Quran, mudah mengambil pelajaran dari Al-Quran, mudah mengambil pelajaran dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gampang tadabbur Al-Quran, gampang nangis ketika sholat, karena faham apa yang Allah ucapkan, faham apa yang Allah katakan. Sekarang kenapa jarang kita melihat orang-orang ketika sholat nangis? Dia nggak tahu apa artinya. Kenapa jarang kita mendengar imam-imam sholat nangis? Karena nggak tahu yang dia baca apa. Dia hanya hafal, artinya tidak tahu. Bagaimana mungkin akan terpanggil tadabbur? Bagaimana mungkin akan terpanggil sentuhan hati? Dia tak mengerti apa yang dia baca artinya. Bagi orang-orang tua kita di kampung ini yang hadir pada kesempatan kali ini, yang pernah belajar bahasa Arab dahulu, kita ingatkan sedikit kembali bahwa di dalam ayat ini wala nabluwannakum, ada dua huruf taukid. Sebelum satu, sebelum kata kami uji, dan kedua setelah kata kami uji. Yang pertama lam, wala, la, artinya benar-benar. Nablu wa, kami uji, tambah yang nun yang kedua setelah waw, la nabluwanna, nun yang bertasydid setelah waw itu juga huruf taukid, penguat kata-kata. Kum artinya adalah kalian, dan benar-benar kami akan uji, sebenar-benar uji kalian. Ini makna ayat. Manakala kita teropong kepada kosakatanya dengan kaedah bahasa Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Tak ada orang hidup di permukaan bumi tak diuji. Tak ada. Bahkan semakin sayang Allah kepada seseorang, semakin banyak Allah turunkan ujian kepada mereka. Innallaha ta'ala idha habba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, kepada sekelompok orang, Allah uji dia. Dan ujian yang diterima oleh para nabi dan para rasul belum apa-apanya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wala nabluwannakum, kami benar-benar akan uji dan benar-benar uji mereka. Bi syai'im minal khaufi wal ju'. Di antara ujian yang kami berikan adalah rasa takut, rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, berkurang harta, diambil oleh Allah harta. Wal anfus, berkurang jiwa, ada yang Allah ambil dari nyawa-nyawa orang-orang yang sangat kita cintai, sangat kita hargai, sangat kita muliakan. Wasamarat, dan berkurang buah-buahan, panen gagal, hasil tak sesuai dengan modal yang telah dimasukkan, atau memang habis sama sekali karena hama ini hama itu. Allah katakan itu pasti akan terjadi. Jadi tak ada orang hidup tanpa diuji oleh Allah. Yang sekarang ini sedang giliran kita. Semua orang diuji oleh Allah. Tak ada yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang diuji oleh Allah, dan itu semua manusia, terbagi dua. Ada yang Allah berikan kepada mereka kabar gembira, ada yang tidak. Makanya di akhir ayat Allah katakan, wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada manusia-manusia yang saya uji, yang kami uji hidup di permukaan bumi, dan dia sabar. Berarti yang tidak sabar tidak dapat kabar gembira dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan mungkin Allah murka kepadanya. Maka di depan kita ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ada dua jalan, tinggal pilih mau yang mana. Ini sudah terjadi. Musibah telah Allah berikan. Sekarang sedang Allah timpakan. Sebahagian daripada apa yang Allah katakan tadi terwujud. Adanya ketakutan, datangnya rasa lapar, kurangnya harta, sangat jelas sekali tadi kami berjalan kemari, kita lihat banyak sekali masya Allah tabarakallah kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, diambil hartanya. Karena pada dasarnya ketika dia lahir juga gak pernah membawa satu buah lembar kain pun. Ketika dia hadir ke permukaan bumi ini tak ada membawa satu buah batu bata pun. Ada tidak? Kita bawa itu, tahu dong, bawa batu bata untuk apa? Untuk bangun rumah nanti. Ada? Gak ada. Semua kita nihil masuk ke permukaan bumi ini. Buhman, tak bawa apapun daripada kekayaan dan kenikmatan dunia. Sekarang sudah Allah berikan, Allah berikan, Allah berikan, sampai menjadi sebuah bangunan. Namun Allah tarik lagi dengan cara yang Allah inginkan. Wal anfus, kurangnya nyawa, ada yang meninggal dunia dari kejadian ini. Wat thamarat, kurangnya buah-buahan. Ada dua jalan di depan kita. Satu jalan Allah akan berikan kepada mereka kabar gembira. Satu jalan tidak Allah berikan kabar gembira. Mungkin Allah akan murka kepada mereka. Tadi yang sempat dikatakan oleh Ustaz, bahwa ada orang yang ketika musibah datang mengadu kepada selain Allah, mengeluh kepada selain Allah. Dan ada orang yang ketika musibah datang malah protes dengan keputusan Allah, protes dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tidak boleh seorang hamba melakukannya. Kita ini hamba, kita ini milik Allah. Kita dan apapun yang kita miliki milik Allah. Jangankan rumah, Pak. Jangankan mobil. Ini tangan ini milik Allah, ini bukan milik kita ini. Coba masing-masing kita lihat tangan, coba lihat tangannya. Ayo semua lihat tangan. Lihat tangan antum sekarang. Lihat tangan, itu milik Allah itu tangan itu. Antum hanya bisa pakai. Hak apa? Hak pakai, bukan antum yang punya tangan itu. Kalau antum yang punya tangan, ana mau tanya, kapan antum buatnya? Hah? Kapan antum membuat tangan itu? Pernah? Membuat tulangnya pernah? Membungkusnya pakai daging pernah? Lalu membungkusnya pakai kulit pernah? Lalu di dalamnya itu ada tempat jalannya darah pernah? Pernah dibuat, dirangkai gitu? Gak pernah kan? Buah milik antum itu. Tangan ini milik Allah, bukan milik kita. Kita cuma pakai. Dan anak mau tanya, berapa tahun antum pakai tangan milik Allah itu? Sudah berapa tahun? Ya tergantung umur ya kan? Ada yang 50 tahun, 40 tahun. Mana yang paling tua? Ada yang paling tua kita yang hadir sekarang di sini, yang bapak-bapak 70 tahun ada? Oh, coba angkat tangan yang usianya 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun Pak? Yang 70 tahun kita kasih hadiah malam ini. Ada lagi yang 70 tahun? Tapi gak boleh bohong. Ibu-ibu ada yang 70 tahun? Ibu-ibu yang hadir? Ada? Coba panitia akhwat hitung nih ibu-ibu yang hadir yang di atas 70 tahun. Ada hadiah khusus dari panitia malam ini untuk yang 70 tahun ke atas. Karena sudah azan, mungkin kita sholat dulu ya. Sholat dulu ya. Sholat dulu, nanti kalau kita akan lanjutkan, kalau jemaah masih ingin melanjutkan, saya lanjutkan. Kalau enggak, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka wa anama al-abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sholat sunat setelah sholat maghrib dan sholat sunat setelah sholat isya bagi kaum muslimin dan muslimat yang mukim, berdomisili di tempat, tidak musafir, tidak orang yang sedang safar, sangat dianjurkan. Sangat apa? Sangat dianjurkan. Dan Nabi SAW mengatakan ada 12 rakaat setiap siang dan malam, barang siapa yang melakukannya, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Itulah dia sholat sunat rawatib. Salah satunya adalah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ditambah kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur, sudah 10. Ditambah dengan 2 rakaat setelah sholat zuhur, 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Barang siapa yang melakukan 2 rakaat ini, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Maka orang yang rajin melakukannya nanti akan punya rumah banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dan ustaz-ustaz lainnya dan rekan-rekan lainnya tidak? Karena kami musafir. Kami orang yang sedang bersafar. Adapun orang yang sedang bersafar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa orang yang musafir tidak melakukan salat-salat rawatib kecuali hanya satu saja, yaitu rawatib sebelum sholat subuh. Rawatib sebelum sholat subuh. Makanya nanti jangan sampai ada yang ngomong apa ustadznya nyuruh sholat ba'diyah namun dianya tidak sholat gitu. Perlu kita sampaikan. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan yang mau sholat sunat, yang anjurkan ustadznya, namun ustadznya nggak sholat sunat, ini gimana ini? Karena kita musafir, yang musafir tidak melaksanakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW kalau sedang musafir, sedang safar, Nabi Muhammad tidak melakukan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah kecuali hanya satu saja yang beliau lakukan, yaitu qobliyah sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi tausiah kita yang telah kita mulakan tadi dan sudah kita sampaikan tadi firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah bahwa Allah pasti akan mengirimkan ujian kepada manusia karena memang dunia ini negeri tempat ujian. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke permukaan bumi itu sebagai nikmat atau sebagai hukuman? Saya ulang pertanyaannya. Nabi Adam alaihissalam, bukankah Nabi Adam alaihissalam awalnya tinggal di surga? Jawabannya iya. Naam, di surga. Wakunna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di dalam surga. Kemudian turun perintah Allah, kulna bitu minha jami'an. Kami katakan, turun kalian semuanya ke bumi. Tinggalkan surga, keluar dari surga, turun ke bumi. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tolong dijawab. Turunnya Nabi Adam, diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi, itu supaya mendapatkan nikmat di bumi atau dihukum?
Hukum.
Jawabannya? Hukum. Oleh karena itu, dunia ini bukan tempat kenikmatan. Dunia ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bukan tempat kenikmatan. yang hidup mencari kenikmatan di dunia saja, untuk di dunia saja, di akhirat tempatnya neraka. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Yunus. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang ingin kenikmatan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, itu yang dia cari, itu yang dia inginkan, hidupnya di dunia untuk kenikmatan, kesenangan di dunia, itu yang dia inginkan saja, itu orientasi hidupnya, untuk itu dia hidup. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan kepada mereka dan mereka tidak akan dirugikan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati, namun mereka-mereka itu tak ada lagi untuk mereka di akhirat, illan nar, kecuali neraka. Maka kita hidup di dunia ini, ketahuilah, untuk merasakan pedihnya hidup, karena ayah kita Adam diturunkan ke permukaan bumi karena menjalani hukuman, disebabkan melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah hukum Nabi Adam yang awalnya hidup di negeri yang penuh kenikmatan, akhirnya hidup di negeri yang penuh ujian. Dan inilah dia negerinya, negeri yang sedang kita injak sekarang ini. Maka dunia ini negeri ujian. Jangan mencari kenikmatan di dunia, di bumi. Cari kenikmatan nanti di surga Allah. Hadis sahih Nabi mengatakan, dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang yang beriman. Namun jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Maka kita hidup di dunia, dan dunia ini memang negeri cobaan, negeri ujian. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayah kita Adam ke permukaan bumi untuk diuji dengan ujian-ujian berat. Kalau ingin kenikmatan yang hakiki, ingin kelezatan hakiki, itu tidak ada di permukaan bumi. Adanya hanya di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun. Di dalam surga itulah akan ada semua yang indah dipandang oleh mata dan semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa yang diinginkan oleh jiwa ada. Apa yang enak dipandang mata, semua ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bumi ini tidaklah tempat untuk bersenang-senang, tapi tempat untuk bersusah payah mencari surga. Di antaranya adalah sabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka mari kita semua berusaha, Bapak, Ibu, saya, semua kita tanpa terkecuali, mari kita berusaha memperbanyak sabar hidup di permukaan bumi. Menyiapkan sabar sebelum musibah datang, agar ketika musibah datang kita sabar. Dan ini yang paling penting, dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang terpenting dari sabar itu adalah menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Jadi kalau dia sudah datang, kita sudah siap dengan sabar. Itu beliau sampaikan di dalam syarah beliau terhadap hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hal yang sangat penting dan banyak dilupakan manusia di dalam sabar adalah menyiapkan sabar sebelum musibah tiba. Sehingga ketika musibah datang, dia langsung sabar. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang tidak protes terhadap Allah. Tak pernah protes. Allah maunya begini, ya saya rela dengan apa yang Allah inginkan. Allah maunya begitu, iya. Saya tidak akan protes dengan apa yang Allah inginkan. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah putuskan, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti ada hikmah di balik semua musibah. Pasti ada yang ia inginkan dari musibah yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Dan saya tidak akan protes kepada Allah, kenapa Allah berikan ini kepada saya. Tidak. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika musibah datang, beliau menangis sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang ketika beliau, anaknya yang sangat ia cintai, laki-laki bernama Ibrahim, meninggal dunia. Menangis Nabi Muhammad, sedih. Siapa yang tidak sedih anaknya meninggal dunia? Namun Nabi kita SAW mengatakan, orang yang sabar mengatakan, lihat suri tauladan orang-orang yang sabar, menangis tidak ada masalah. Ya. Innal aima, innal aina tadma'. Mata mengeluarkan air mata. Wa innal qalba yahzan. Hati bersedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun kita tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kecuali apa yang membuat Allah ridho. Ini dia orang sabar. Ini dia Imam Shadirin. Imamnya orang-orang yang sabar. Soal hati sedih karena musibah, manusiawi, fitrah, silahkan. Soal air mata keluar menangis karena musibah, karena sakit yang dirasakan, silahkan, manusiawi, fitrah, tidak ada masalah, tidak dosa. Justru yang salah adalah ketika ditimpa musibah kita ketawa-ketawa, itu yang salah. Itu manusia keluar dari jalur fitrah itu. Rasul saja ditimpa musibah menangis, Anda ditimpa musibah ketawa-ketawa, Anda bukan mengikutnya Rasul. Ada orang yang seperti itu juga, walau tidak banyak. Dia terlalu salah beragama. Ketika musibah datang, orang tuanya meninggal, ketawa dia. Kenapa kamu kata orang tua mau meninggal dunia? Saya bersyukur Allah berikan saya musibah karena saya telah bersabar dan pahala saya banyak di sisi Allah dan saya ketawanya karena pahalanya. Itu manusia yang ketaatannya melampaui ketaatan Rasul, dan seluruh ketaatan yang melampaui ketaatan Rasul sesat. Camkan baik-baik. Ada ketaatan lebih hebat daripada ketaatan Rasulullah SAW. Kalah Rasulullah. Itu sesat itu. Enggak benar. Tak mungkin ada orang yang pandai beribadah, tak mungkin ada orang yang pandai melaksanakan ketaatan kepada Allah lebih hebat daripada Rasul, betul? Enggak mungkin. Rasul yang mengatakan, saya yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semuanya. Saya yang paling takut kepada Allah daripada kalian semuanya. Kalau dia lebih beribadah, lebih hebat daripada Rasulullah SAW, kenapa enggak dia yang jadi Rasul? Maka tak bisa seorang manusia beribadah lebih daripada Rasul. Termasuk salah satunya contoh yang tadi. Datang musibah, ketawa dia. Rasul saja nangis. Manusiawi, fitrah. Berarti ada kesalahan dalam cara berfaham. Ada kesalahan dalam pemahaman. Ya, jadi tak bisa kita melampaui ibadahnya Rasul. Tak mungkin kita melampaui cara bermuamalah dan cara Rasulullah SAW melaksanakan hidup di permukaan bumi. Ya, kalau Rasul kita ikuti sampai kita ke surga, insya Allah Taala. Namun kita beribadah lebih daripada ibadah Rasul, saya takut surganya kelewat gitu. Enggak jadi masuk surga, karena surganya kelewat. Yang masuk surga yang taat kepada Rasul, itu yang dikatakan Rasul kita Muhammad SAW. Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Itu yang taat kepada Rasul, maka ingin masuk surga ikuti Rasul. Karena yang mengikuti Rasul akan masuk surga, begitu kan. Sekarang dia tidak taat kepada Rasul. Rasul sampai di sini ibadahnya, dia ibadahnya lebih banyak daripada itu. Saya takutnya loncat surganya. Enggak jadi masuk surga. Maka ibadah harus mengikuti Rasul, tadi sudah dibahas oleh Ustaz Eri panjang lebar. Ustaz Abu Layla panjang lebar. Harus ngikut Rasul, enggak boleh enggak ikut Rasul. Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan suri tauladan. Ikuti dia, cara beribadahnya ikuti. Cara dia melaksanakan sholat ikuti, cara dia berzikir ikuti, cara beliau berzakat ikuti, cara beliau bertakziah ikuti, cara beliau berjihad ikuti, cara beliau berpakaian ikuti, cara beliau menjadi suami ikuti, cara beliau menjadi anak ikuti, cara beliau menjadi rakyat ikuti, cara beliau menjadi pemimpin ikuti. Banyak yang harus kita ikuti. Karena beliau suri tauladan dari segala-galanya. Cara beliau bersabar ikuti. Maka orang yang sabar tidak pernah protes dengan ketentuan Allah. Mudah-mudahan musibah yang datang didatangkan oleh Allah kepada kita sekarang ini, setelah musibah ini berlalu kita masuk kelompok yang pertama, kelompok yang mendapatkan kabar gembira. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja dari saya tambahan. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak kegiatan, dan saya kembalikan kepada panitia. Silakan para panitia, kalau masih ada acara yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad.